Nyt alkaa Maurice LeBlancin Kaljostron kreivitär, Arsène Lupinin nuoruuden seikkailu. Lukija Sampo Kerola. Kustantaja Karisto Oy. Tämä on ensimmäinen Arsène Lupinin seikkailu, ja se olisi epäilemättä julkaistu ennen muita, ellei hän monta kertaa ja jyrkästi olisi sitä vastustanut. Ei, sanoi hän. Kreivitär Kaljostron ja minun välisiä asioita ei ole vielä loppuun selvitetty. Odottakaamme. Tämä odotus kesti kauemmin kuin hän otaksuikaan. Neljännes vuosisata kului ennen kuin asiat olivat loppuun selvitetyt, ja vasta nyt saadaan kertoa hirvittävästä rakkauden ja vihan kaksintaistelusta, joka vallitsi 20-vuotiaan nuorukaisen ja Kaljostron tyttären välillä. 1. Arsène Lupin, 20-vuotiaana. Raoul de Andessy heitti polkupyöränsä ensin sammutettuaan sen lyhdyn piiloon korkean pensaikon taa. Samalla hetkellä kello löi 3 Bennevillen kirkontornissa. Yön pimeydessä hän seurasi Öde Etikessin herraskartanoon vievää tietä ja saapui lopulta ympärysmuurille asti. Hän odotti hiukan. Äkkiä portin molemmat siivet lensivät auki ja ulos ajoivat jahtivaunut. Raoul ehti tuskin huomata, että niissä oli useita miehiä ja aseita, kun ajopelit jo kiisivät pitkin maantietä. Raoul kulki muuria pitkin toiselle kulmalle saakka ja astui siitä 40 askelta. Hänellä oli 2 avainta kädessään. Ensimmäinen avasi pienen puutarhaportin ja toisella hän pääsi kuljettuaan pitkin portaita ja puoleksi hajonneita rintavarustuksia pitkin erääseen ensimmäisen kerroksen huoneeseen. Siellä hän sytytti taskulamppunsa ja noudattamatta erikoista varovaisuutta, sillä hän tiesi, ettei linnassa ollut ketään ja että Clarisse de Tick, baronin ainoa tytär, asui toisessa kerroksessa. Hän seurasi pitkää käytävää, joka vei avaraan työhuoneeseen. Siellä Raoul oli viime viikolla pyytänyt baronilta Clarissen kättä ja saanut vastaukseksi huikean vihanpurkauksen. Hän ryhtyi työhön, joka ei kestänyt kauan. Hän tunsi huoneessa olevan suuren lipaston ja oli keskustelun aikana baronin kanssa huomannut, että tämä usein loi katseensa siihen. Raoul tunsi tarkoin kaikenlaiset vanhoissa huonekaluissa piilevät salaiset kätköt, ja muutaman hetken kuluttua hänellä oli käsissään savukkeen muotoiseksi kääritty kirje. Siinä ei ollut osoitetta eikä nimikirjoitusta. Hän tutki kirjettä, jonka sisältö aluksi tuntui hänestä liian jokapäiväiseltä ja tyhjältä, mutta poistettuaan eräät lauseet, jotka nähtävästi oli tahallaan asetettu siihen vain muun täytteeksi, hän saattoi lukea seuraavaa. Olen löytänyt Rouenissa vihollisemme jäljet. Panin ilmoituksen lehteen, että eräs talonpoika kaupungin lähistöllä oli löytänyt pelloltaan vanhan 7-haaraisen kynttiläjalan. Vihollisemme on heti sähköttänyt eräälle Etretaan ajurille, että häntä vastaan lähetettäisiin vaunut tämän kuun 12. päivänä Fecampin asemalle kello 3 iltapäivällä. Olen lähettänyt mainitulle ajurille toisen sähkösanoman, jossa tämä tilaus peruutetaan. Vihollisemme löytää siis asemalta teidän vaununne, jotka tuovat hänet hyvin vartioituna meidän luoksemme. Sen jälkeen voimme muodostaa tuomioistuimen ja langettaa säälimättömän tuomion. Kun peto on kuollut, on myrkky poissa. Valitkaa sellainen ratkaisu, mikä teitä miellyttää, mutta muistakaa viimeistä keskusteluamme ja ottakaa huomioon, että yrityksemme onnistuminen, että koko olemassaolomme, riippuu tuosta helvetillisestä olennosta. Olkaa viisaita. Järjestäkää metsästyretki epäluulojen välttämiseksi. Saavun sinne haavojen kautta tasan kello 4 parin ystäväni mukana. Älkää hävittäkö tätä kirjettä, vaan palauttakaa se minulle. Raoul hykersi käsiään. Juttu miellytti häntä, eikä hämmästyttänyt häntä suurestikaan, koska hän oli ollut perillä eräistä yksityiskohdista jo muutamia päiviä sitten. Hän päätti sen vuoksi palata majataloon, nukkua siellä kyllikseen ja tulla tänne siksi ajoissa, että saisi tietää, mitä baroni ja hänen toverinsa suunnittelivat ja kuka oli tuo helvetillinen olento, jonka kuolemaa toivottiin. Mutta silloin hänen silmänsä sattuivat Clarissen kuvaan, ja hänelle muistui äkkiä mieleen, että Clarisse oli yksin kotona, ja että hänellä, kuten ennenkin, oli avaimet. Mikä häntä siis pidättäisi? Baroni palaisi vasta aamulla. Raoul ei ollut mikään viettelijä, ja hän taisteli kauan tunnettaan vastaan, mutta kiusaus voitti lopulta. Ylpeys, rakkaus, halu omistaa rakastettu, ajoivat häntä pakostakin toimimaan.